بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسنا قيارتا قيمها يقدرينتا مضاني هاوذي نقدقيسانا يوم الكستو أدكو سوغنتيهين ومالين قميصة تاريق دو ايكو أستيسان تهي ليحي لباتنكا بشامي سند لبادو كل لحي يتبانكا كسو دوادا لغيسيقا ورك الراديو ورليرو دان hay'adaha amniga ee dalka ayaa sheegay inay heleen warbixin ku aadan in shabab ay qorsheynayaan weerar ka dhana goobaha dadka isugu yimaadaan gaar ahaan meelaha ay gacanta ku hayso dawladda Soomaaliya sida garoomada hoteelada iyo sidoo kale gaadiidka cirka oo la tilmaamay in bartilmaameed ay u yihiin kooxda al-shabaab ee ayadu qaybta ka ah ururka al-qaacida hay'adaha amniga oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay inay hayaan xog ku aadan weerarada shabab ay damacsiin inay ka fuliyaan garoomada diyaaradaha oo ay ku yaalaan goobaha ay gacanta ku hayso dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale meelaha hoteelada ee dadka isugu yimaadaan sidoo kale waxaa la tilmaamay warbixintan in ay al-shabab qorsheynayaan argudasho ku aadan dilkii loo geystay kal hore hoggaamiyihii kooxda mid ka mid ah hoggaamiyashii kooxdaasi gaar ahaan Xasan Cali Dhoore oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gantaal ay kula bartilmaameedsadeen qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Kabsumo Xasan Cali Dhoore ayaa ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab gaar ahaan kuwa maleeshiyaadka waxaana lagu dilay kal hore qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose xilli diyaaradaha Mareykanka ama ciidamada Mareykanka howlgalla ay ka fuliyeen gudaha dalka Soomaaliya iyadoo howlgalladaasi ay qayb ka ahaayeen ciidamada dawladda ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran dhinaca kale dawladda Mareykanka ayaa kaga digtay markala muwaadiniinteeda u safrista gudaha dalka Soomaaliya oo ay sheegeen inay ku fuliyeen weeraro dhinaca Al-Shabaab waxa uuna sidoo kale Mareykanka sheegay in muwaadiniintiisa looga digay xataa inay u safraan deegaanada Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland oo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya Mareykanka ayaa waxdiisa arrimaha dibadda warkan ka soo baxay waxaa looga digay muwaadiniintiisa xataa inay maraan muwaadiniinta xeebaha Soomaaliya nawaaxigeeda halkaas oo laga baqday qabay in weerarro ay ku bartilmaameedsadaan Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa hore ugu hanjabay inay fuli doonaan weerarro dhowr ah oo ay ugu argudiyaan horjoogayaal ka tirsanaa kooxdaasi oo kal hore lagu qaarijiyay dagaal weerarro ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya dawladda Kenya ayaa gacanta ku dhigtay laba ruux oo la sheegay inay qorsheynayeen in weerarro ay ka fuliyaan gudaha magaalooyinka Nairobi iyo sidoo kale Mombasa oo ka tirsan dalkaasi Kenya labada ruux ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya saraakiil dhinaca amniga oo hadashay dawladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in gacanta lagu soo dhigay labada ruux tan maxkamad lagu soo taagi doono gudaha magaalada Nairobi kuwaas oo loo haysto fulinta weerarro dhowr oo ay doonayeen inay ka fuliyaan magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya raggan la soo qabtay ayaa sidoo kale waxay ciidamadu la sheegay inay gacanta ku soo dhigeen walxihii qarxa oo ay doonayeen raggaasi inay ku fuliyaan weerarrada magaalooyinkaasi ay la damacsanaayeen magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda waxaa lagu wadaa maanta in maxkamaddu ugu soo taago 13 ruux oo dhalinyaro ah kuwaas oo loo haystay weeraradii ka dhacay 2010kii magaalada Kampala xilli ay halka ka soconaysay ciyaar laga daawanayay ama ciyaar ku aadaneed finaalaha koobka adduunka 2010kii lagu marti geliyay dalkaasi Koonfur Afrika 13 dhalinyaro ayaa waxaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa Soomaali ah kuwaas oo loo haysto falalka argagixiso ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab 13 ruux ayaa waxaa la sheegay inay yihiin muwaadiniin u wada dhalatay dalkaasi Uganda iga raali ah hadaan idin dhahay gudaha dalka Soomaaliya waxaana la tilmaamay in weerarkaasi ay sheegatay Al-Shabaab kal hore iyadoona maanta maxkamadeynta raggan ay ka bilaabanayso magaalada Kampala qareenada dacwada ku soo ogay ayaa tilmaamay in raggan ay yihiin kuwa ka tirsanaa ururka Al-Shabaab waxaa loo diiday dadka dacwada lagu soo ogay inay qabsadaan qareeno ku aadan kuwa difaacaya waxaa wararku qaar ay tilmaamayaan in magaalada Kampala xarunta dalkaasi Uganda heegan buuxa la geliyay ciidamada si ay kaga feejignaadaan muddada dacwadan ay soconayso iyo kadib weerar Al-Shabaab ay halkaasi ka fuliyaan iyadoo Al-Shabaab ay qayb ka tahay wadamada ay u gudiyeen dalka Uganda halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardeer magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta lagu wadaa inuu ka bilowdo wajiga labaad wadahadalada maleeshiya beeleedkii ku dagaalamay gobolkaasi Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne xaafada holoodaag ee dhacday galbeedka magaalada Baladweyne waxaa ka dhacay weerar waa dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo iyagu wada degan xaafadaasi galbeedka ka beegan magaalada Baladweyne waxaan wararku tilmaamayaan in wada hadallada maanta la soo gogol xareeyo sidii loo kala cishay lahaa waxyaabihii labada dhinac ay kala qabsadeen muddadii dirirtu ay soconaysay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa soo jeediyay in gogosha nabadeed mid mid loo weydiiyo waxyaabaha ay kala tabanayaan beelaha ku dagaalamay magaalada Baladweyne kuwaas oo dirirtooda in muddo ay ku soo laalaabatay gudaha magaaladaasi haddaba mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inay rajaynayaan in lagu gudbo caqabadaha ka taagan magaalada Baladweyne iyo dirirtan ku soo laalaabatay muddada dheer ayagoo dhinaca kale tilmaamay in wax wanaagsan ay ka rajaynayaan markuu soo ilaado kulamadani ka soconaya magaaladaasi magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa lagu xusay maalinta Afrika oo ku beegnayday 25-ka bishan May oo ku asteysnayd maalintii shalay iyadoona xuska maalintan ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi hadalo ka jeediyay shirka maalinta Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya kan urur goboleedka IGAD mas-uuliyiin ka socota wadamada qaar ee Afrika iyo saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkaasi qudbad ka jeediyay xuska ayaa waxa uu sheegay in midowga Afrika ay kaga mahadcelinayaan howlgalka ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya ee ku aadan nabad ku soo dabaalida xaaladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amaanay doorka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo isbeddelka 2007-dii iyo maanta mid ka muuqanaya waxauna tilmaamay in farqi badan uu u dhexeeyo dowladda Soomaaliyana wax badan ay ka soo kabatay madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday aasaaskii ururka nabadgelyada Afrika oo 1963-dii la aasaasay 25-kii May iyadoona ay qayb ka ahayd Soomaaliya wadamadii ku fikiray in la sameeyo ururkaasi madaxweynihii xilligaasi ee Soomaaliya Allaahu naxariistay Aadan Cabdulle Cismaan ayaa qayb ka ahaa madaxdii midowga Afrika ee go'aamisay in ururkaasi la yegleelo asigoona qayb ka geystay waxana Soomaaliya xilligaasi kaliya ay 3 sano xor ka ahayd gumeystihii Talyaaniga oo iyadu 1960-kii ay ka qaadatay xornimada dowladdii xilligaasi jirtay ayaa ku tilaabsatay tilaabooyin dhowr ah oo ay qayb kaga ahayd ururka xilligaasi la aasaasay maalintii shalay ayaa si weyn loogu xusay magaalada Muqdisho ee qayb ka mid ah qaarada Afrika isimada maamulka Puntland ayaa ka soo horjeestay shirka ka soconaya magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar oo qayb ka ah gobolkaasi Bari waxaana la tilmaamay inay sheegeen in ay tahay midaasi mid lagu kala qaybinayo bulshada qaybaha kala duwan sida uu u sheegay warbaahinta mid ka mid ah odayaasha ama isimada Puntland ee shir ugu soo gabagabeeyay magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland isimadan ku kulmay magaaladaasi ayaa waxaa kulankooda kadib saxaafadeed ka soo baxay warbaahinta uu akhriyay Suldaan Bashiir oo ka mid ah isimada maamulka Puntland kaasoo sheegay in shirka Qardho uu yahay mid ujeedooyin gaar ah laga lahaa lana doonayo in lagu dhalarogo dhaqanka Soomaaliyeed sida uu tilmaamay xilli shirka la sheegay inay ka qayb galayaan isimo ka kala yimid deegaanada dalka Soomaaliya kaasoo lagu go'aaminayo ayaha Soomaaliya iyo badbaadinta siyaasadda qariiban ee haatan dalka haraysay Suldaan Bashiir ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa
waxay madasha fadhiga isimada Puntland ee Garoowe u mahadcelinayaan dhammaan isimadii iyo waxgaradkii sida joogtada ah noogala soo xiriirayay deegaanada kala duwan ee Soomaaliya si ay xaqiiqada shirkaas u ogaadaan kuna qancay inaan shirkaas u ahayn mid dhaqan keliya labo waxaan sidoo kale mahadnaq iyo bogaadin u diraynaa shacabkii Puntland ee gudaha iyo dibadda joogay ee nala gartay dareenka aan shirkaas ka qabnay naguna taageeray saddex waxaan hay'adaha qaramada midoobay iyo madaxda dawladda federaalka ee hanka siyaasadeed ee 2016 ku jiro ugu baaqaynaa inay faraha kala baxaan arrimaha dhaqanka ee Puntland afar isimada madasha caasimadda Garoowe waxay isla garteen cawaaqibadii ka timaada shirkaas waxa mas'uuliyadeeda qaadan doona ama iska leh cidii abaabushay ama dhaqaalaysay
qaar kale oo ka mid ah ka qaybgalayaashii shirka ku soo ilaaday magaalada Garoowe ayaa u sheegay warbaahinta siyaabaha kala duwan ay u aaminsan yihiin dhaqanka Soomaalida iyo sidoo kale sida ay u arkaan shirka magaalada Qardho ayagoo sidoo kalena cabbiray hadafkooda ku aadan siyaasadda iyo marxaladda haatan dalka Soomaaliya uu marayo
in lagu soo dabaalo dalka Soomaaliya qarannimo iyo midnimo iyo calulfiyoobi maadaama caalamka ay daadsan tahay ceebaalkeenu oo dalalina ka liita oo inaka dhaqaale liita oo ina ka cimilo liita ummadeenu daadsan tahay oo maalo walba la yaqaxootigiina iyo wax la mid ah
madaxda siyaasadu dhaqanka waa inay burburin oo ku cayaarin oo marba waji siyaasadeed ku keenin madaxda dhaqanka meel kasta toogtana waxaan leedahay dhaqankii waa lagu soo duulay ilaaliya dhaqanka kaasa dadweyneena soomaaliyeed u dana
shirkuna waa sidii loo akhriyey qoraalkii laga gaariyay go'aamadiina suldaan bashiir baa akhriyey talada iyo shirka wixii loogu fadhiyey intaasay ahaayeen soomaali ilaahay waxaan u weydiinaynaa dowlad khayr qabto oo cadaalada oo diinta islaamka ku maamusha colaadaha iyo dhibaatada iyo qaxdiga ilaahay inuu ka saaro midnimadeedii iyo walaalnimadeedii iyo mugudadeedii iyo kalgacalkeedii ilaahay inuu soo celiyo
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha siyaasadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan in laga gudbo marxaladii shalay loona gudbo marxaladda maanta taagan iyo sidoo kale hannaanka dowladnimo ee ay doonayso soomaaliya inay ku tilaabsato asigoo tilmaamay in loo baahan yahay madmadowga iyo sidoo kale kala duwanaanshaha u dhexeeya bulshada soomaaliya dhexdeeda in lasoo idleeyo arrinkaas ayuu tilmaamay keliya inuu yahay midka loogu gudbi karo marxaladda cakiran ee haatan soomaaliya ay dhex maquuranayso tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya dalka ayaa galay marxalado kala duwan oo ay qayb ka tahay hogaamiye kooxeedyo iyo sidoo kale wixii ka dambeeyey kooxaad dhinacyo kala duwan ka yimid kuwaasoo sheeganaya magaca diin waxaana dalka uu marba marka ka dambeysa sii gelaya marxalad kale madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay in loo baahan yahay si looga gudbo caqabadahaasi kala duwan ee dalka soo wajahay in haatan bulshada soomaaliyeed iyo hogaamiyaashuba hal meel ay kaga soo jeestaan arrinta lana raadiyo xalka ku aadan sidii looga gudbi lahaa marxaladaasi
shabaabka ma kicin karo kaalmada aan rabno ma hedi karo haddii aanan siyaasadda isugu dul qaadanin oo aan cabsida iska yaraynin oo aan hibashada iyo xusuusta wixii shala dhacay haddii shala la isqiyaamay la isdabamaryeeyey la isxoogay la isqasbay maanta waxaan leenahay maya aan wada tashanno aan wada hadalno aan wax isla garanno aan isla qaadno waxaa suurtagalka ah maanta ma aha waxa aan suurtagalkan oo ah ama qurxoon oo aan gaari karno 20 sano 30 sano ka bacdi maanta inaan ku riyoono ku dhegno maaha maanta maxaa noo suurtagal inta dhaano waxa maanta noo suurtagal aan samayno si berina waxa kaloo kasii qurxoon suurtagalka u samayno beriga dambe aan u samayno ilaa aan ka gaarno meesha aan hegsanayno oo ah dowlad soomaaliyeed oo dalka mas-uuliyaddiisa si buuxda u qaada dadkana baahidoodii adeegyadooda dhan qabata dadka soomaalidan waxaan leeyahay mas-uuliyaddana saaran iyo waxa nalaga sugaayo waa waxaas nalagama sugaayo iska daba laablaabadkeennii aan waayihii hore oo aan waqtigu nooga soo dhumay nalagama sugaayo maanta nalagamana yeelayo nalagama yeelayo talada annagaa iska leh markaan wanaajinaynaan leenahay markaan xumaynayna ma lihin waa nalala leeyahay adduunyadoo dhammaa nala leh leanna dhibka soomaaliya ka jiraha adduunyadoo dhan buu taabtuwaa adduunyadaa timidaa nafteeda iyo xoolaheeda maalkeeda ku bixino ay soomaaliya markaan wax hagaajinayno annaga iskala talada markaan wax hagaaji weyno annaga keligeen iskama lihid waa nalala leeyahay waa hagaaji weysena sidaan yeelan waa nala dhahaya sida keliya aan uga baxsan karna waxay tahay marka hore inaan ogolaano aniga inaan ogolaado kan kale walaalkay ra'yigiisa aniga inaan fahmo oo aan ka jawaabo dareenka kan kale oo walaalkay uu qabo inaan ka jawaabo oo aan fahmo waayo aymanna waan fiicannahay waan tashannay muddo dheeraan wada tashi dalka oo dhan gelinay annagaa madaxa annagaa yeerinayn waxaan rabna maynaan dhihin waan soo tashannay waan soo wadnay markii aan aragnay in loo baahan yahay inaan aan tallaabo qaadnana waan qaadnay laakiin taas macnaheeda maaha wax walba inay sidaa ku socdo wada tashigiyaa weli furan is-aqbalidiyaa weli furan isla xambaarkii mas-uuliyaddaa weli furan qof keliya iyo hay-ad keliya iyo qabiil gaaro soomaaliyeed iyo maamul gaaro soomaaliyeed haqma ha noqdo kan dhexe oo federaalka ah ma qaadi karo keligiis hawsha maanta noo taala wadajir inaanu qabanaana aga raba
warkii oo aad kala socoteen raadio wardheer khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh